Dobrý den, ne večer, ale dobrý den vám všem. Dnes vysíláme atypicky v 16.00 ve Facebookové skupině Fórum Zlatá mince v závorce o finančních produktech. Dnešní webinář bude o startupech, o tom, jak startupy financovat, o tom, jak do startupu investovat. Máme zde celkem tři hosty, dovolte, abych je představil. Jednak je to Michal Nešpor, společnost Crowdberry.
Dobrý večer, děkuji za pozvání.
Marek Zámečník, pro změnu Westbury.
Těšíme.
A Martin Budecký, Threshold Capital.
Těšíme.
Toto je 75. webinář, který ve skupině Forum Zlatá mince vysíláme. Moje jméno je Jiří Ščobák. Pojďme na úplně první otázku a Martin, budeš odpovídat jako první. Definuj stručně startup a prosím, zkus to zvládnout tak do 40 sekund.
Jasné. Startup z môjho pohľadu je spoločnosť, ktorá ešte nenašla fungujúci business model a tak je vlastne v nejakom štádiu hľadania vysokého rastu, nájdenie produktu, ktorý vyhovuje jeho zákazníkom lepšie ako jeho konkurencia. Asi tak.
OK. Marek?
Za mňa startup je firma, ktorá má potenciál vysokého a rýchleho rastu. Čiže už tým pádom, ak má nejaký inovatívny produkt alebo rieši nejaký nový segment trhový, tak má tú nábehovú krivku celkom dobrú, aby mohla rýchlo rásť. Čiže za mňa je to spojené s tempom rastu firmy.
Uh-huh. A posledný, Michal?
Tak ja chalanov trochu a doplním a podpichnem. Pre mňa je startup jednak firma, ale jednak aj nejaké vývojové štádium tejto firmy, kde sa v podstate tí zakladatelia ešte často krát len hľadajú a skladajú a hľadajú cez nejaké experimenty a validáciu svojho produktu na trhu a častokrát aj k tomu zodpovedajúci business model, ktorý častokrát potom neprinesie ziskovosť a ten startup neúspeje, ale k tomu sa dostajeme asi neskôr.
Takže startup je v tej kľúči takový proces, v podstate jenom stále ešte príprav a hledání.
Mm-hmm.
Dobre, rovnou odpoviesť na další otázku, jak dlouho je zhruba ten startup startupem? Zhruba, jak to tak bývá dlouho, období?
To je zložité. Záleží to asi aj od produktu a od business modelu, ktorý ten startup má. Pre mňa končí startupom vtedy, keď už sú prvé, keď sa ukazuje, že ten produkt, to riešenie alebo tá služba, ktorú prináša, má už nejakú prvú validáciu, ktorú vie opakovaným spôsobom predávať na trhu a prví zákazníci za to platia. A vtedy, keď sa v podstate ide už týmto definovaným smerom a financuje sa a tento raz vie sa násobiť. To znamená, že rastie aj tým, rastú trhy, rastú tržby. Tam to prestáva byť startupom, začína byť takzvaným scale-upom z môjho pohľadu.
Rovno sa zeptám dál tebe, ešte je taková doplňujúci otázka. Říkáš vlastne první zákazníci tržby. Znamená to, že první zákazník je dôležitejší, než by měl byť primární předtím, než mít investora?
V zásade áno, je to určite prínosnejšie pre ten zakladateľský tím, keď už ukáže životaschopnosť s prvými tržbami, s prvými zákazníkmi, pretože vtedy vie osloviť o mnoho širšie spektrum investorov a v zásade vie dostať aj lepšie podmienky. A pri niektorých business modeloch a produktoch to ale nie je možné. A sú niektoré business modely a produkty, ktoré si vyžadujú najprv a dlhoročné investovanie do vývoja produktov a až následne vie ten startup získať prvé tržby a zákazníkov. To sú častokrát tie deep tech alebo biotech, medtech startupy, ktoré potrebujú veľké investície do infraštruktúry, do vývoja, do procesov klinických štúdií na to, aby sa ten produkt dostal vôbec do štádia, ktoré je predstaviteľné a predateľné zákazníkom.
Mm-hmm. Marek, doplnění k tomu ještě, že jak dlouho je ten startup startupem a měli by být ti klienti dřív než investoři?
Viac menej, Mišo to dobre popísal, ale určite aj záleží ako typ investora, hej, že na začiatku taký nejaký venture capitalový fond vstupuje relatívne až neskôr, keď už je tá validácia trošku v pokročilejšom štádiu, že už rozumieme, čo je pridaná hodnota toho produktu a kto je tá cieľovka. Na začiatku to v poriadku môžu byť aj tzv. Friends, fools and family, hej, ktorí to financujú nejaký business angels, ktorí naozaj berú to najväčšie riziko. Čiže záleží, v ktorom štádiu, ale pre každé to štádiu je nejaký typ investorov, za ktorými treba ísť.
OK. Martin, ešte niečo by si doplnil?
No ja to trocha ešte doplním z druhého pohľadu, lebo vlastne ja beriem, že startup ako by mal vždy za tým svojím klientom, A možno treba aj rozvinúť to, že čo ten klient pre ten startup je, lebo my poznáme aj deep techové startupy, ktoré majú fakt ako ten dlhoročný R&D investment, ale už veľakrát dosť pomáha k tomu, aby si našli nejakého väčšieho partnera, povedzme ako korporát, ktorý je ochotný možno nekúpiť, ale zainvestovať nejakú prvú verziu toho produktu, čo je veľmi dobrá indikácia pre tieto spoločnosti aj pre investorov. Takže áno, ten klient by v nejakej forme, nemusí to byť plná forma, akože platí plnú cenu, ale môže to byť vidno, že tá spolupráca tam je, že ten budúci klient chápe tú ponuku alebo tú hodnotu, čo tá spoločnosť vytvára. A to je veľmi dobrý indikátor potom pre tých investorov zisťovať, že aha, že keď to používa firma A, tak vedľajšia firma, ktorá môže ma plný problém, to bude používať tiež. Mm-hmm. Takže tamto pravidlo, že najprv ku zákazníkom, potom k investorom.
Michal, poznámka?
Ja by som ešte doplnil jednu vec, že je ideálne, keď neskorší investori vidia, že zakladatelia sú zároveň aj investori v tom startupe, že do toho investovali a majú skin in the game.
A to bolo, čiže doplním spätne, ono to nemusí byť finančné. Veľakrát stačí to, že vy viete preukázať, že sa tomu venujete aktívne ako povedzme full time alebo part time dlhodobým. Je jasné, že ste si vybudovali kompetenciu, je jasné, že ste tomu venovali ako dostatočne veľký čas. Hej, že to je veľmi dôležité, aby sme troška oddelili aj startupy od firiem, ktoré vznikli včera na základe nejaké trendu, hej, ale nie je tam vidno, že akože už v tom ekosystéme žijú roky. Hej, že tá kompetencia podľa toho foundera je veľmi, veľmi rýchlo vidieť, že či naháňa nejaký ako trend, ktorý teraz vznikol, hej, tých trendov mám veľa, ale už je v tom trende, povieme, od začiatku a už dokáže povedať, že aha, ja som tu bol 3 roky dozadu predtým, ako to bolo sexy.
Mm-hmm. Marek, budeš odpovedať ako první. Takhle, ono sa o startupech dosť hovoří v posledních 6-7 letech. Spousta lidí si může klást otázku, jsou startupy vůbec dobrá věc, na co to může pomoct ekonomice, na co je to dobré?
Určitě. Startupy jsou dobrá věc pre, myslím si, že takto, že každý startup nejako definuje trh, napríklad mali sme tu Facebook alebo Twitter, ako komunikujeme medzi sebou. Hej? A to boli tiež kedysi dávno nejaké startupy. Čiže vlastne oni ovplyvňujú našu budúcnosť, ako budeme žiť, ako budeme komunikovať, ako budeme, neviem, lietať na lietajúcich autách. Takže určite, ak chceme byť ako či na národnej úrovni alebo regionálnej úrovni lídri v niečom alebo nejakú definovať nejakú kategóriu, tak startupy sú to pohodné palivo. Čiže toto je taký nejaký makroekonomický pohľad, by som povedal, zjednodušene. A ten taký praktický je, že vlastne vytvárajú sa pracovné miesta, ktoré majú veľkú pridanú hodnotu. Čiže tým, že pracujú na inovatívnych produktoch, možno niektoré role vôbec vznikajú, ktoré tu ani neboli predtým. Hej, že vlastne musia sa úplne ako keby od nuly nejako formovať. A to všetko je, to všetko sú pracovné miesta, ktoré nás posúvajú z toho, že tu nejako skladáme auta, alebo sme nejaké akože assembly line nejakých väčších firiem, alebo nejaké centra, ktoré majú skôr back-office-ovské aktivity, skôr do toho popredia, že my definujeme, čo bude tá budúcnosť, alebo tie nástroje, ktoré tie startupy vytvárajú a produkty sú v popredí tých inovácií. Takže určite to je jedna z kritických oblastí, ako podporovať nejakú ekonomiku, či už teda národnú alebo regionálnu, keď sa bavíme, že sme Európskej únii.
Mm-hmm. Michal, nejaká poznámka k tomu prípadne, jak podporují rôzne země startupy, co sa k tomu dá říci, nakoľko jak to považují iné země za dôležité?
Tak sú určité ukazovatele na podporu startupov. Ja by som možno ešte doplnil na margo tej diskusie, ktorú sme mali predtým, čo načrtol jemne Martin, že není startup ako startup, a že sú startupy, ktoré je to považované za buzzword a častokrát sprofanované aj kvôli tomu, že sú potom tými, ktoré naháňajú nejaké trendy, ako Martin hovoril, ale sú tými, ktoré to berú za veľmi dôležité podnikanie a budujú od začiatku mladú firmu. Takže tam by som možno chcel trošku rozdeliť tieto dve skupiny a tí seriózni investori hľadajú naozaj tí seriózne týmy, ktoré to berú za mladé firmy, ktoré chcú do budúcna budovať. Čo sa týka podpory tých startupov, tak jednak, čo je možno menej známe, ale všetky úspešné ekonomiky sveta financujú tie počiatočné vývoje, výskum, R&D, zakladanie startupov cez rôzne iné mechanizmy z verejných zdrojov. Povedzme, že až polovicu tých zdrojov, ktoré tie mladé firmy majú k dispozícii, sú zo štátnych alebo európskych rozpočtov a sú spolufinancované súkromnými sú financované súkromnými investormi. Tam je potom taká štatistika, ako percento investované do startupov od fondov rizikového kapitálu, ktoré nejakým spôsobom definuje to, že koľko do týchto mladých firiem tečie. A naozaj tie popredné štáty ako v rámci Európy, Škandinávia, UK, potom aj USA, naozaj investujú veľké percento z hrubého domáceho produktu práve do tých inovatívnych podnikov, pretože sú to častokrát produkty, riešenia, služby, ktoré nejakým spôsobom efektivizujú procesy, zjednodušujú, zlacňujú, vedia škálovať do celého sveta. A ak sa to v tej danej krajine podarí koncentrovať, tak tá krajina vytvára pracovné pozície s pridanou hodnotou a realizuje exportom tržby a pridanú hodnotu pre lokálnu ekonomiku, kde odvádza odvody, dane a podobne, a tým pádom vie si zvýšiť konkurencieschopnosť v porovnaní s inými štátmi, pretože vie pritiahnuť aj talent zo zahraničia. A tam sú, tým pádom sú dôležité. A tie krajiny, ktoré túto ekonomiku podporujú, majú naozaj veľmi veľa novovzniknutých spoločností, veľmi veľa spoločností, ktoré naozaj vytvárajú nové pracovné miesta, tak ako Marek hovoril, ktoré predtým neexistovali, a prinášajú tak prílev talentov do tej krajiny, ktorá sa následne ďalej vyvíja a vytvára si konkurenčnú hodnotu oproti iným.
OK. Martin, napadá ti ešte niečo, čo by sa k tomuto dalo dodať?
Nie, myslím, že to bolo povedané dobre.
Dobře, než půjdeme k tomu, jak budovat startupy, tak nakolik je rizikové nebo problematické do startupu investovat? Martin.
OK, investovat do startupu jako také, je to, neberte to úplně jako napriamo, je to vlastně z jedných najviac rizikových jako asset class, ktorý jako poznáme, hej. Kvôli viacerým veciam, jedna je tá trendovosť, hej, že bude nejaký trend, myslím, že sa zmení svet a svet sa nezmení a môže veľa investícií tam ísť. Preto vlastne aj to vyrozumie toho, že tí 50% peniazí pochádza vyslovene ako z vlád, ktoré majú tú kapacitu a vlastne chcú vytvoriť tú inováciu v svojej krajine, tak tie startupy môžu byť veľmi zaujímavý investičný asset, ale aj vlastne veľmi zlý. Hej, lebo stále vieme, že je veľmi mlživá definícia startupu, to je prvá vec. Druhá vec je vlastne, keďže sa tam premieta veľa peňazí a veľa PR a veľa nejaké ako veľa pohľadov ľudí, tak sa to dokáže veľmi zneužívať, ako Michal spomenul nejakými buzzwordmi. Takže je to, určite by som nikomu neodporúčal začať investovať ako vlastnú pesť, hej. A aj kvôli tomu, že Nie je to platforma na Bitcoin, kde si kúpim Bitcoin a vidím, ako sa to pohybuje hore-dole. Keď investor raz podpíše zmluvu s tým startupom a kúpi si od neho kapitál, alebo mu požičia kapitál, hej, čo? Hej, treasury capital. A tak nedá sa z toho len tak výzuť, hej, že akože nie je tam také, ako to, keď zoberieme ako nejaký klasický investor, hej, malý, ktorý si kúpi, neviem, akcie Tesly, hej, a potom si to o 2 týždne rozmyslí, tak to stále môže spraviť. Hej, ten privátny trh, kde tie startupy existujú, není likvidný, čo znamená, že sa neobchoduje aktívne s tými akciami, tak veľakrát sa môže stáť, že ten investor zainvestuje, potom to rozmyslí, potom nejakým príde jeho životná situácia, alebo nebol naučený investovať v privátnom svete a príde veľmi nešťastný, lebo veľakrát tie peniaze, ono im možno nepríde, ale bude veľmi ťažké sa k ním dostať. Hej. Takže ja vždycky ako hovorím, že vždycky, keď chce nejaký podnikateľ alebo niekto ako investor tých startupov, nech sa príde do nejakej ako skupiny, či už napríklad hej, Crowdberry skupiny, hej, akože crowdfunding, alebo aj vo výsledku sa stane nejakým angelom, alebo začne podnikať sám, aby to pochopil, hej, a neviem, budeme zamestnaný u Mareka, hej, dokým urobí, zainkubuje jeho projekt, hej, a potom môže ísť ako ďalej. Takže ono je veľa spôsobov, ako sa k tomu dostať, ale stať sa profesionálnym investorom v private equity, ako sa celá tá naša biznis deje bez participácie profesionálnej pomoci, je poprvé ako ťažká vôbec sa dostať tým požiadosťam a po druhé vlastne veľmi náročná akože nejakú správu, kosty a podobne.
Takže když to tak poslouchám, tak v podstatě do startupu budou investovat buď vlády, které chtějí rozvoj inteligentních a inovativních věcí na svém území, nebo do nich mohou investovat bohatí lidé, kteří do jisté míry nevědí, co s penězi a říkají si, použijeme to na něco dobrého, ať podpoříme určitý rozvoj. Není to ani...
Ja ešte nechám Michal potom, ale argument není ako, že dokým môžeme tvoriť inovácie, budeme vytvárať vždy lepší systém, lepšiu kultúru, lepší štát. Hej, to je ako tak funguje. Keď ja vyrobí lepší produkt ako môj konkurent, tak to musí niečo stať. Ten market má samoregulačnú schopnosť. Uh-huh. A do startupov investujú ani nie ľudia, ktorí nemajú... Do startupov investujú ľudia, ktorí trocha pochopili ten trh a vedia ho diverzifikovať. A to môžu byť aj ako, že nemusia byť ultra bohatí ľudia. Tam je ale ako naučiť sa to, že ako to uchopiť, je ťažké. My nemáme školu na private equity, hej, takže kým sa ten človek dostane do toho, povedeme, ako to robiť, on nemusí byť extrémne bohatý. Akože to ti povie, bože, Michal určite bude mi povie viacej, lebo je veľa angelov, ktorí nemajú milióny, ale vedia už investovať, povedzme, tikety 20, 40, 50 tisíc eur. Hej? Čo už dokáže startupov v nejakom úplnom prvom počiatku, napríklad im zaplatiť to, aby mohli odísť zo svojej práce, je veľmi beneficial. Dokáže to tomu startupu veľmi pomôcť. Mm. Nechám Michala ďalej.
OK, Michal.
Hej, ja nadviažem na to, že naozaj to nemusia byť, že ultra bohatí ľudia. A dôležité je ale pochopiť to, čo Martin hovoril, že tie peniaze, ktoré do tohto segmentu investujú, majú byť peniaze, ktoré majú kapacitu prísť. To znamená, že keď o tie peniaze...
Trošičko niečo ako kryptomieny.
Áno, môže byť.
Kryptomieny sa dajú predať práve v tomto zmysle. Tu sa to predať nedá.
Tu sa to dá ťažko predať, to je pravda. Aj keď tam pomôže, dúfam, čo skoro európska legislatíva, ktorá už vstúpila do účinnosti. Ale tam ďalšia vec, ktorú by mali tí investori pochopiť, že by si mali urobiť portfólio možno nejakých 20 firiem, na to, aby mali aspoň štatistickú šancu, keď sadia na tých najlepších, že tie straty, ktoré im väčšina tých investícií priniesie, budú vykompenzované a budú vykompenzované tými úspešnými. A to sa dá v podstate robiť či už cez crowd investing alebo cez investičné fondy, kde v podstate investor vstúpi a vie si vybrať v investičnom fonde nie, ale cez crowd investingové platformy si vybrať viacero investícií v rôznom štádiu a vytvoriť si tak portfólio. To robia viacerí investori na Crowdberry, kde majú 10, 15, 20 investícií a od startupov cez malé stredné podniky a nehnuteľnosti, aby si to riziko v tomto alternatívnom investičnom svete diverzifikovali. Takže dá sa to aj s menšími peniazmi. Dôležité je spolupracovať s profesionálom, alebo s profesionálmi, ktorí vedia takéto investície aj riadiť. To znamená, že tým firmám potom vedia aj v ťažkých časoch pomôcť. Lebo to je zriedka, keď je to o tom, že dám peniaze a prídu mi naspäť peniaze, s tými firmami treba pracovať, identifikovať nejaké zmeny na trhu, a sledovať konkurenciu, vedieť v správnom momente identifikovať aj kupcu, aj keď je to za menej ako očakávaný výnos, ale vedieť identifikovať, že teraz je čas predať, lebo o 3 roky už možno nebudem vedieť predať a podobne. Že s tými firmami treba vedieť pracovať a častokrát sa aj emocionálne odosobniť od toho vývoja, ostať pragmaticky, čo je zložité pre súkromného investora, ktorý zarobil tie svoje peniaze, zdanil ich a potom ich investuje do firmy, ktoré sa práve nedarí. Je tam ťažko sa odosobniť od toho vkladu. Ale aj pre nás profesionálov je to ťažko.
Než dám slovo Markovi, tak sa ešte doplním otázku k tomuto. Dá se říci, že na Slovensku to investování do startupů je takové, že většina firm právě má období, kdy potřebuje takto poradit, že to není vlastně jenom o penězích, ale je to i o té komunikaci, protože teoreticky dá se říct, že společnosti, které vlastně ty problémy nemají, tak až tolik nestojí o investování.
Úprimne teraz to preženia, že chcel by som vidieť startup, ktorý nemá problémy. či už získať zákazníka, vyvinúť produkt, alebo zostaviť, doplniť tím, alebo získať financovanie, expanziu ďalšieho investora. Čiže áno, že častokrát si tie firmy mladé vyberajú investorov, ktorí im vedia pomôcť len nad rámec toho kapitálu. Peniaze sú do veľkej miery komodita, dajú sa zohnať z rôznych zdrojov, a akurát, že tie zdroje niekedy prichádzajú aj s takou, že guľou na nohe, a preto vždy je dobrá rada pre tie firmy, že urobte si veľmi dobre domáce úlohy, že s kým idete do toho manželstva na obmedzené obdobie a akým spôsobom funguje tento investor už s existujúcimi investíciami, hlavne keď prší, sneží, blízka sa, hrmí a podobne.
Dobre, Marek, máš slovo. Co by si k tomu to doplnil?
Myslím si, že dobre popísané, skôr by som zvýraznil jedno kľúčové slovo, ktoré tu je, a to padlo slovo portfólio, že naozaj, čo som aj ja zažil, nejakí súkromní investori, ktorí teda možno zbohatli v nejakej inej investičnej triede alebo proste niekde nejako inak alebo cez to svoje jedno podnikanie a spravili jednu investíciu alebo dve, ktoré nevyšli. Hej, tak potom boli tým pádom aj takí zatrpnutí alebo uzavretí a už ďalej neinvestovali. Hej, ale že presne treba si budovať nejaké portfólio tým, že to riziko je relatívne vysoké, tak inak to proste nejde. Hej, čiže buď človek si to povie, že OK, je to jedna z mojich stratégií, že idem alokovať kapitál do práve alebo proste venture kapitálových investícií a viem, ako na to, viem, ako to funguje, tá portfóliová matika, alebo na druhej strane potom je oveľa lepšie zainvestovať do nejakého správcu, ktorý to robí profesionálne, ktorý má deal flow, vidí stovky business plánov, vie porovnať aj, čo je dobrý deal, čo není dobrý deal, proste má na to oveľa väčšie kapacity toto robiť, alebo potom také platformy ako aj Crowdberry, proste, ktorý je to proste full-time job, vyhľadáva takéto príležitosti. Takže asi toľko, že tá portfóliová stratégia je veľmi dôležitá hlavne v takýchto rizikových investíciách.
Napadá mne, tak existujú vlastne i fondy, do ktorých je možné investovať a ktoré investujú do startupu, predpokladám.
Presne tak, to sú tie správcovské firmy, ktoré sú venture capital.
Jaké možné zisky je možné z týchto fondov očakávať a na kolik rizikové sú? Mm-hmm. Marek, skús ešte.
Marek, prepáč.
Tak možno, no, si.
Ono takto, že vo všeobecnosti ten venture capital je stále rizikový. Hej? Čiže aj veľa venture capitalových fondov je tam riziko, že vôbec nevrátia peniaze, aj keď sú to správcovské firmy. Čiže hovorí sa ako nejaká štatistika, že tých top 25% vie naozaj spraviť tie veľké zisky, ktoré outperformujú povedzme nejaké public markets alebo iné proste asset.
Kolik sú veľké zisky? Dokážeš říct od do?
Tak takto. No, ono záleží, či sa na to pozeráme v čase, čiže nejakú mierku ako vnútorná miera návratnosti alebo nejaký ten multiple. Hej, ale podľa mňa už tie top 25% vedia generovať 4-5x plus, hej, tých peňazí. Ale v horizonte životnosť fondu je 10 rokov. Hej, čiže záleží na to, akej časovej stratégii tam ste. A presne tam treba sa na to pozerať, že to je nelikvidná trieda. Hej, čiže aj keď niekde alokujem pár 100 000 alebo aj pár 10 000, tak tie peniaze vidím v horizonte 7 až 10 rokov ideálne. No a stále je tam to riziko. Čiže asi takto. Čiže v dlhodobo tie najlepšie fondy vedia outperformovať market a vôbec celá trieda práve equity. Dlhodobo ten priemer je lepší ako public markets. Ono to aj pekne vidno, že public markets je declining market relatívne voči private. Takže je to trieda, kde sa aj začínajú väčší investori pozerať na to. Dá sa na tom zarobiť, takže...
OK, takže když tak poslouchám, tak může se můj vklad 4 až z 5 násobit, ale mám současně 75% riziko, že přijdu o to, co jsem vložil.
No a tu zase prichádza ta portfoliová strategie, že treba keby, že konštantne, minimálne, aby som sa na to pozeral, kebyže som nejaký inštitucionálny investor alebo aj súkromný investor, ktorý má kapacitu investovať do fondov, hej, tam už sú tikety celkom väčšie, pár 100 000, ale tiež to záleží, že v čase postupne investovať a mať viacero fondov, hej, čiže zase rozkladať to riziko. Čiže potom to underlying portfolio vie byť až stovky firiem, ale v tom prípade sa viem dostať nejakým zaujímavým číslom dlhodobo. Ale už nechám chalanov, veľa mudrujem.
Martin zvedá ruku, doplň.
Jo, ja som chcel iba povedať, že keď tá otázka začala s tým, že čo by mal robiť začínajúci investor, tak ja by som urobil akože, keď je to 3 bullet pointy, akože možno nájsť nejaký fond, ktorý operuje tam, kde sa operuje on, jemu dať nejakú čiastku, troška sa s ním niečo naučiť začať potom s tým fondom koinvestovať a až potom sa pustiť do toho investovania sám. Hej, a to môže byť rozmedzie medzi 3 až 5 rokmi, ako kým ten investor vlastne už deployuje ten kapitál, alebo už dáva ten kapitál, povedzme, tomu správcovi, potom má možnosť s tým správcom koinvestovať, bo sa naučí, ako vyhľadovať tie spoločnosti a potom môže začať vlastne investovať sám. Hej. Áno, a ešte predtým, dokým nemá ticket na to, aby mohol ísť do fondu, tak pôjde cez platformy ako Crowdberry alebo iné v rámci Európy. Podľa toho, kde ako sedia, čo sa chce pozerať. A to je také ako asi najlepšie.
A kdyby se měl ještě ty říci, kolik se asi dá vydělat, jaké mohou být ty zisky a jaké mohou být ty ztráty, tak bylo by to co už co zaznělo, anebo bys to definoval nějak?
Já si myslím, že investovat do fondu nebude až 75% minus, alebo tak jako vo fondoch to většinou je tak, že většinou nepřijdete o všechno, co jste vložili, ale to, aby vám vrátili všetky vaše peníze, tak ano, tak tam by som povedal, že tých 75% dával zmysel. Hej, že v 75% prípadov nemusíš sa ti podariť dostať všetko späť, ale je veľmi málo fondov, ktoré vrátia, že nič. Hej, lebo keďže oni sú samovolku diversifikované, tak vy si vlastne kupujete tú protection, aby to nebolo k nule. Hej? A preto potom aj budovanie viacerých ako fondov v portfóliu dáva zmysel, lebo sú fondy, ktoré dokážu, síce ešte ruská legislatíva to obmedzuje, väčšinou je ten ticket je 100 000 eur na fond, hej, 125 od krajiny, ale je to oveľa lepšie potom pre toho investora, lebo prvé sa učí, ako to ako funguje a už má našlapnuté, aj mohol deployovať ďalší kapitál, hej, že zistí, že hej, hovorí sa, ale to je zase niečo, čo je diskutabilné a zväčšuje sa to, že ten podiel tých privátnych investícií v portfóliu akože nejakého človeka alebo family officeu alebo investičného fondu by sa mal postupne zväčšovať. Dneska vieme, že to je povedzme 20-30%, ale kvôli tomu aj čo hovoril Marek, že tie trhy sa tak trocha ako otáčajú, že my si myslíme, že vo výsledku človek môže mať až 40 až 50% svojich investícií v privátnom portfóliu.
Mm-hmm. OK. Michal, co by si ešte doplnil ty?
Ja už len doplním, že privátny portfólio Martin myslí asi firmy, respektíve tie fondy.
Aj vlastne, ak som hovoril, že to môže byť ako aj, ale ako vo výsledku viacej fondy než firmy, lebo tam zase Michal chce doplniť to, že tam je pri firmách sa o to človek musí trochu viacej starať. Ono to není iba ako poslal som peniaze a zabudol som.
Ja som to spomínal už predtým, že je dobré vždy investovať s niekým, kto od koho, ako Martin hovorí, sa môžu učiť. Tí investori, ak teda si chcú budovať ten profil, že chcem ísť investovať napriamo do firiem, tak je vždy dobre v podstate spolu investovať s investičnými profesionálmi, ktorí to robia roky a majú za sebou aj tie negatívne skúsenosti, lebo z tých sa z môjho vlastného profesného života, čo to robím 16 rokov sa okolo toho točím, tak tie negatívne skúsenosti, tam sa človek naučí najviac. Lebo potom vie niektoré indikátory u tých firiem a identifikuje o mnoho skorej, že dojde o pol roka, o 3-4 roka nejakému problému a vie ich fixovať skorej. A tam sú rôzne možnosti spoluinvestovať do investičného fondu a s investičným fondom, s profesionálnymi investičnými platformami. A tam treba tiež povedať, že treba byť opatrný aj pri výbere, pretože je málo investičných platform, takých tých crowd investičných platform, ktoré naozaj potom aj manažujú aktívne a profesionálne tie investície, že to nekončí tým sprostredkovaním toho kapitálu, ale že ten tým profesionálny investičný tej platformy potom naozaj zastupuje tie záujmy investorov a pracuje s tou firmou, čiže tam si treba vyberať. Tých platform je na svete menej, ktoré takýmto spôsobom fungujú. No a pri tých súkromných investoroch je potom možné spolu s tým investičným fondom alebo tou investičnou platformou ísť do dozornej rady, byť veľmi úzkom kontakte tej konkrétnej danej firmy, pozerať sa, ako sa robia investičné rozhovory, byť pri tých rozhodnutia, byť pri tých diskusiách a takýmto spôsobom sa učiť s tými firmami pracovať. A treba mať tú disciplínu a trpezlivosť byť aj pri tých negatívnych prípadoch, pretože tam sa naozaj potom veľa naučí.
Takže pokud má někdo mimo investování cíl být členem dozorní rady, tak startupy jsou ta pravá věc, do kterých se může pustit.
To je vtip. To můžou být i malé středné podniky. U nás na Crowdberry to funguje tak, že v dozorných radách bývá zastupený někdo z investičního týmu Crowdberry A takisto dávame priestor tým investorom si zvoliť svojho zástupcu spomedzi ich radov alebo nejakého profesistu, ktorý ich potom zastupuje takisto.
Takže dobre, ty si to zmínil, mne by zajímalo, jak identifikovať spoločnosť, od ktorej radí ruce pryč. Mm-hmm.
To je na mňa teraz, hej?
Áno.
Buď prvý.
OK, áno. Rozumiem. Myslím si, že hlavne keď sa bavíme o tých mladých firmách, o tých startupoch, tak je to jednoznačne o týme. Že sa treba pozerať na tým, na ich background, skúsenosť, expertízu, vytrvalosť, prvé dosiahnuté výsledky. Tam je práve veľmi dôležité, tak ako sme hovorili, že či už finančne alebo nefinančne sú, sa venujú tomu startupu a majú tam skin in the game, sa tomu hovorí. To znamená, že majú čo stratiť, keď sa to nepodarí. A s týmito prvými výsledkami prídu za investorom a ukážu, že na tom už naozaj, že krvou a potom niekoľko mesiacov a rokov pracujú. A potom taká druhá indikácia je, že aký trh a s akým riešením si tento tým vybere. Si vybere na svoje pôsobenie, lebo tým demonstruje v podstate, že či má prehľad o tom, aká je dynamika na trhu, aké sú trendy, aká je konkurencia, regulatorný priestor, či tam je vôbec, či to je blue ocean alebo red ocean, či je tam proste pole neorané po slovensky, alebo či tam je veľmi veľa konkurencie. A potom od toho už sa uberá ďalšia analýza, ale tie prvé indikácie, kvalita tímu, vybraný trh a produkt a potom v podstate sa hľada nejakým spôsobom životaschopnosť alebo demonstrácia životaschopnosti, vynaliezavosti, vytrvalosti a expertízy toho tímu. Je to beh na dlhé trate. Ten budovanie firmy, startupu až do úspechu je minimálne na 7, väčšinou na 10 rokov od momentu, kedy skrsne nejaká idea a nápad, až kým je to úspešné.
Mm-hmm. Marek, Martin, niečo by ste doplnili, pokud ano, zvednete ruku?
Ja teda, ak môžem najprv... Dík. Ja súhlasím s tým tímom, hej, ono to už možno začína byť aj také klišé, že proste tím je základ toho úspechu, ale naozaj, keď sa z toho pozriete, tak ako startup máte komponenty, hej, akože ľudský kapitál, ktorý nejako buduje inovatívny produkt a ide po nejakom trhu, tak najhoršie sa mení ten tím, hej, že keď už máme tých co-founderov, podpíše sa zmluva, tak ak som tam spravil chybu alebo ten tím nesedí, tak proste, ak sa rozpadne tým, tak sa rozpadne všetko. Nápad sa dá zmeniť, produkt sa dá nejako preprogramovať, viem ísť na iný segment trhu, so všetkým sa dá pracovať, ale naozaj, že akoby najviac, v rámci toho due diligence-u, alebo proste, keď sa vyhodnocujú tie startupy, tak toto je fakt, že úplne že kritický bod. Hej. Ako sa možno aj dlho poznajú, či majú tie skillsety správne, hej, že nech to nie sú iba traja programátori alebo traja business meni, hej, že nech na začiatku to bude o tých ľuďoch, aby to vedeli všetko uchopiť a spraviť. Takže skôr by som to tak zase iba potvrdil, to, čo hovoril Mišo, takého iného hľadiska.
Mne to ti napadlo, když si hovořil, tak vlastne ty máš za sebou svůj vlastní startup. A pokud jsem správně si správně pamatuji, tak vy jste původně išli s určitou jinou představou produktu, chtěli jste vybudovat nějakou síť, nějakou, a potom jste zjistili, že to, co potřebují firmy, je spíš software, který by pomohl, takže jste za pochodu změnili cíle a začali jste budovat něco jiného.
Presne tak. Teda ja zastupujem aj Zero Gravity Capital ako investičný fond, čiže vidím veľa startupov a na druhej strane mám aj vyhrnuté rukavy a sám budujem firmu, ktorá sa dá považovať za startup. A presne, hej, že my sme najprv vytvárali nejakú koinvestičnú súkromnú sieť pre ľudí, aby sa dostali vedieť dostať týmto dealom. Avšak sme vlastne zistili postupom času, že tie najlepšie fondy, že oni nemajú úplne problém nejako s tým dealflowom.
Kolik je postup času? Jak vám to dlho trvalo, než ste to zistili?
Asi rok, tým sme, že sme nejako validovali, budovali sme prvý prototyp, hej, že sme chodili po trhu, zbierali feedback a ten feedback teda nás indikoval akoby nejakým iným smerom a ešte sme skôr do také analytickej časti, čiže tá aplikácia sa zmenila.
Hej, okay. Takže,
no ale presne to bolo to, že sme vedeli zreflektovať ako tím a že my ako tím, ja mám spolužiaka zo strednej školy ešte, hej, je môj CTO, čiže my sa naozaj dlho poznáme a sme vedeli sa dohodnúť, že áno, ten biznis, aj keď sme dali do toho veľa času, 12 mesiacov, všetko sme robili, a aj tak sme akoby to celé museli zahodiť aj inám. Hej, čiže že ten bond tam je silný. Podľa mňa, že to je dôležité.
Dobre, Martin, ešte niečo by si dodal ty?
No, akože tam boli tie typy, od koho utekať. Veľmi rýchlo sa dá zistiť, treba nejaký tréning zistiť, že tí foundry nemajú na ten projekt rovnaký pohľad. A to je prvá indikácia, normálne si s tým founder sadnúť. A ja som to robil vždycky, ja sa ich snažím nejakým spôsobom rozrušiť, aby som zistil, že o čo im ide.
Hej, jestli niečo, je tam som... nesoulad, chceš zistiť.
Áno, ako je to nesoulad? Akože my sme v rámci ešte môjho predchádzajúceho fondu Nation One robili cez viac ako 20 investícií a predtým som robil tiež nejaké 2-3 svoje projekty a ja som, ten nesoulad tých founderov je tak značný veľakrát a tak ľahko ho dá zistiť, že stačí si ich posadiť do jednej miestnosti osobne a spýtať sa ich, čo chcú v živote. Hej? A keď sa na tom nezhodnú, že tam ten projekt má silné miesto v tom ich živote, tak viete, že poprvé oni to zistili a budú relatívne happy, že to zistili, ale vy ste zistili, že chalani najprv sa tak nejak rozhodnite, čo chcete v živote a potom sa ozvíte, lebo investovanie do vášho podniku bude pre mňa 3 až 10 ročná skúsenosť a ja vlastne nechcem investovať do týmu, ktorý ako mi dneska na ferovku nepovie, že to je pre nich ako top 1 profesionálna vec, ktorú chcú robiť. Mhm.
Když to tak poslouchám, tak mě napadá, že ještě by nebylo marné zjistit, nakolik jsou ti lidé, kteří do tohoto jdou ješitní a nakolik jsou schopni vnímat kritiku, protože člověk, který je ješitní a který má problém s vnímáním kritiky, pravděpodobně své zaměstnance příliš poslouchat nebude.
A toto je právě ta dobrá věc, že dáte do té místnosti, vyvoláte tu diskusiu a sedíte a počúvate. Do 10 minut viete, že ti tí ľudia medzi sebou sú správni, a že či vôbec bude ako fungovať, lebo vlastne tie problémy vždycky budú od všetkého možného, akože fakt čokoľvek sa dokáže pokašľať, aby som bol korektný, tak sa pokašle relatívne naraz, alebo veľmi, veľmi nejaké rýchle tejto, hej. Takže tam budete, že keď sa pri tom, alebo lepšie poviem, ešte mám príhodu, ale to tak rýchlo behem. Raz som bol prezentovať jeden projekt, hej, a sme sa ich spýtali, že kto je CEO. A oni sa 10 minút sa hádali.
OK, dobrý.
Asi tak, alebo toho pýta, že kto to vymyslel a keď sa začnú hádať, tak máte ďalšiu indikáciu, ten tým není úplne ako ready.
OK, ještě pojďme už teď od toho investování trochu k lidem, kteří chtějí vlastně vytvořit startup a kteří přemýšlí nad tím, jak ho financovat. Tvůj osobní názor, Martin, je, že ty by si doporučil jim schánět investora, anebo by si spíš doporučoval, že řešte co nejvíc bez investora?
Dva pohledy. Aby som se zacházal, lebo já jsem bias, lebo jsem vytvoril fond, který pomáhá vlastně dlhovo financovat společnosti, které povedzme, že nepotrebujú tak investora na tú operatívu, ale vlastne viac hľadajú tie peniaze, tak by som povedal, že to je trocha akože disclaimer. A veľmi to záleží, že ktorým smerom tá spoločnosť ide. Keď tá spoločnosť ide tým štýlom, že ide vytvárať niečo veľmi, veľmi nové, niečo veľmi, veľmi disruptívne, na čo bude potrebať veľmi veľký kapitál, tak tam sa bez toho investora, venture capital investora, ako nezaobíde. Ale keď ide vytvárať niečo, kde už má nejakú klientelu a kde je ešte veľký priestor od tých svojich zákazníkov im to predať, predpredať alebo vyslovene nech ma financujú oni, tak by som vždy smeroval tým zákazníkom. Hej, a ten investor je ten druhý step, že predsvedčil som svojho zákazníka, nech mi to zaplatí, nech mi preplatí moju prácu do budúcna a tak. Keď toto dokážem, tak ten investor nemusí ani nieko prísť a ja nemusím vlastne predávať svoj podiel a mať nového partnera.
Pretože mít investora nemusí byť vždycky jenom dobré. Proste budeš mít človeka, ktorý do toho bude kecať, ktorý bude zasahovať.
Skôr by som to povedal tak, že aj investori sú ľudia. A aj investori, aj ako management, tak aj investori majú svoje dobré a špatné dni a treba sa naučiť, ako spolu žiť. A nie každé manželstvo, aj keby náhodou tá spoločnosť fungovala krásne, nemusí dopadnúť úspechom.
OK. Marek, Michale, kdo chcete odpovedať ako první? Dál, teda pokračovať v tejto diskuzi? Je dobré mít investora, nebo byste i doporučovali startupům, lidem, kteří zakladají startup, aby to zkoušeli bez investora, ako to jen dlho půjde?
Ak môžem, tak ja som myslím, že už predtým tak načrtol tú tému, čo Martin teraz v podstate tiež nadhodil, že záleží od toho, čo idú vyvíjať, lebo naozaj sú niektoré obchodné modely a startupy, ktoré nejdú bez toho počiatočného kapitálu. nedá sa to škálovať, neúspejete v medzinárodnej konkurencii, ktorá ten kapitál dostane, etc., etc. Ale čo sa dá na začiatku relatívne dosiahnuť bez toho kapitálu, je to, aby ukázali aspoň ten súzvuk toho tímu. To znamená, že aby tie diskusie, ktoré Martin spomenul, že v podstate do nich vrtá, rýpe a trošku ich tlačí cez hranu, čo je súčasť investorského života, robíme to všetci, aby sme ich v relatívne krátkom čase vedeli spoznať, aby toto si prešli predtým. To znamená, že aby oni si vyladili, že aké majú očakávania, kam to chcú smerovať, chcú mať comfortable life a firmu, ktorá bude o 3 roky robiť 300 tisíc obrat, which is fair enough, alebo chcú mať firmu, ktorá o 3 roky bude dvojkou na európskom trhu a bude mať milióny eur obrat, čo je úplne iný rastový profil, úplne iná krivka, úplne iný tlak a úplne iný spôsob financovania tej firmy. To znamená, že aj tie firmy a startupy, ktoré majú takýto rastový profil a potrebujú ten kapitál, na začiatku vedia niektoré výsledky ukázať bez toho, aby získali investora. Minimálne zložiť tým, vyčistiť ho, zistiť, či vedia spolupracovať, aby niektoré základné veci fungovali. Aj pri deep techu sa dá urobiť nejaký proof of concept na začiatku pri tých technologicky náročných veciach, aby prišli s nejakými prvými výsledkami. Lebo potom sú také tí startupisti sprofanovaní, ktorí prídu a povedia, že mám štúdiu uskutočniteľnosti, potrebujem 500 000 eur na to, aby som zistil, či to funguje. A keď dostanem 500 tisíc, tak postavím tým. To je taký ten opačný prístup, ktorý investori neradi vidia. Lebo áno, investujem do týmu, tam bude proste veľmi veľa náročných diskusí medzi nimi a aj s investorom. A na druhej strane dá sa žiť s investorom od začiatku vtedy, keď si všetci spoločne vyladia tie očakávania. Takže tá prvotná diskusia má byť medzi zakladateľmi, aké očakávania majú, čo sú všetko ochotní obetovať pri budovaní tej firmy a potom tieto očakávania si odladiť s investormi. Čo je dôvod, prečo tie investičné vstupy dlho trvajú. Lebo sa tam navzájom spoznáva...
To môže byť 9-12 mesiacov vlastne
proces. Budúci partnership sa spoznáva. Vrátane toho investora.
Kde môže potom takový slovenský startup poslúchať nás niekto, kto si řekne, mám nápad, začnu pracovať na ňom, udelám si startup, OK, peníze budú tak za 9-12 mesiacov. Kam sa môže obrátiť niekto, kto má zájem vybudovať si startup?
Nechám Marekovi teraz slovo, keďže ja som hovoril.
Okay. Tak sú aj na Slovensku teda investičné správcovské fondy, ktoré povedzme do toho prísídu, hej, že keď ešte sa nejako iba tvorí ten produkt. Ale aby som možno ešte si dovolil teda akože okomentovať to predtým, je, že napríklad máme konkrétny, ako my sme postupovali v rámci Vesbery, tak my predtým, ako sme zobrali nejaký prvotný kapitál, my sme zatiaľ máme iba súkromných investorov vo firme, tak my sme vlastne spravili naozaj iba jednoduchý klikateľný prototyp, že obrázky, ako by ten produkt vyzeral. A to nás stalo proste, že pár víkendov s grafickým dizajnerom, hej, vo Photoshope akože spraviť. A ja som potom mesiace chodil po trhu a zberal feedback. Boli by ste ochotní za to platiť? Áno, nie. A na to naozaj, že sú projekty, kde teda R&D cyklus je, treba financovať a treba robiť vývoj, súhlasím, ale väčšina softverových aplikácií si dovolím tvrdiť, že sa dá spraviť takýmto línovým spôsobom, kde naozaj tá finančná injekcia nie je veľmi potrebná, alebo je to skôr áno, ten časový commitment toho foundera, že má nejaký opportunity cost, hej? Ale ako keby tá validácia trhová sa dá naozaj spraviť veľmi jednoduchým spôsobom a potom oveľa inak sa ide aj za investorom a už mám nejaké data, mám nejakú to journey za sebou, prečo ten biznis je validovaný a vlastne mám už aj nejaký potenciálnu pipeline zákazníkov. Hej. Čiže podľa mňa, že dá sa ísť takýmto linovým štýlom na to. No, Martin, si...
No, ja by som chcel doplniť ešte jednu vec a to je možno tá misconception, ktorú niektorí ľudia majú. Ty, keď ideš testovať ten nový nápad, ty nemusíš zásadne kvitnúť job alebo robiť nejaké úplne obrovské životné rozhodnutie. Lebo to ja vidím veľakrát, že tí ľudia už si hovoria, že ja do toho musím ako plnou silou a idem zmeniť nejakú, ako neviem, kvitnúť, odísť z práce, niečo podobného. Veľakrát, to tým, čo povyslala Marek, a tých vecí je ako ešte možno aj jednoduchšie, čo Marek urobil, to netreba ani to. Takže pero, papier, a ako poviem si, idem riešiť problém A, vylistujem si 10-15 ľudí, ktorí by ten problém A mohli mať a iba s nimi, dám si s nimi call, kávu a povedia, a ako to vlastne dneska riešite, A, B, C. A až potom vôbec nejaký produkt vznikne, to je možno ešte taká, že žiadna investícia, iba tvoj čas, hej. A to je najlepší test pre tých podnikateľov vôbec zistiť, či to chcú robiť. Lebo veľa podnikateľov by chcelo podnikať, ale ten stret s tým zákazníkom, kde mám v rukách nič a ja ho musím presvedčiť, aby mi dal ten čas, aby som mohol kúpiť kávu, aby som ho musel nejak ako mu dávať, že hlúpe otázky, lebo veľakrát tie otázky začnú sú, že veľmi, veľmi nízkeho charakteru a ty si nepočul o veci B a teraz ten podnikateľská zistí, že má konkurenciu, možno zistí, že má veľmi veľkú konkurenciu, možno zistí, že dobre, že možno pre aj pracuje, aj to už som zažil to párkrát, že akože aha. A toto je taká, a toto je vlastne taká aj najkrajšia, aj najčešia časť pre toho podnikateľa, lebo keď zistí, že ho to baví, tak sa našiel a je tam veľký dobrý potenciál to robiť ďalej. Ale aj môže zistiť, že to, ako, že to je vlastne strašné, hej, a toho odradí potom robiť nejaké ťažšie životné rozhodnutie, ako nahňať tých investorov a presvedčať ich nad niečím, čo nedokáže presvedčiť klientov. Takže ja vždycky hovorím, že, ako, že keď sa to nájde, tak zistí, že je super, toto ma baví, toto chcem robiť, hej, a už začnem budovať a už nemôžeš spávať a už máš taký ten, no, také keď sa človek zalúbi do niečoho, že to ide robiť, hej. Ale za 95% si povie po 4 telefonátoch, že fuj, oni sa mnou nechcú baviť, pozerajú sa na mňa, ako keby som spadol z rušky, tak je celku asi rýchlo zistiteľné, že OK, tento projekt nebude pre mňa, alebo robiť startup ako taký není pre mňa. Hej, a mne príde, že veľa ľudí preskakuje túto vec a chce skočiť rovno tým investorom, tým, ktorí im zaplatia výplatu, hej, a preskakujú tých zákazníkov. Tak ja to už dokončím, sú rozkecaný. Prvá vec, prečo startup neprežije, je to, že to, čo buduje, ten zákazník nechce. Prvá. Financie sú niekde číslo 5. Hej, ale to je prvá. A tam a tá je základom bytia a žitia toho podnikateľa.
OK. Michal?
Ja môžem s týmto len súhlasiť. Ja sa ešte vrátim, mali sme, Ižo, ty si dal takú poznámku, že čo sledovať na tom týme a pri tých diskusiách a to je niečo, čomu sa hovorí, že, alebo ja tomu hovorím, že feedback resistance, že dostanem feedback a automaticky poviem, že sa voči nemu negatívne vyhraním, namiesto toho, aby som v diskusii s investorom, namiesto toho, aby som zvážil, že prečo mi to hovorí tá druhá strana. Áno, je to ešte horšie ako voči investorov, je to, čo Martin hovorí, že je to voči trhu. Že proste so zákazníkmi, ktorí im dávajú feedback, a keď hovorí ten podnikateľ, tak nepočúva, nereflektuje a nemení v podstate za pochodu ten svoj zámer, lebo proste je tam nejaká bariéra, ktorá ho interne ako osobnosť odrádza od toho, aby reflektoval a prijal tú spätnú väzbu a vedel sa proste niekam posunúť. A je to ale taký ťažký balans medzi tvrdohlavosťou mladého podnikateľa a vytrvalosťou ísť niektorým smerom a búrať niektoré bariéry a tým, že počúva feedback. Je to taký tenký balans.
Ješitnosť do isté míry, také by sa to dalo
nazvať. Áno, ješitnosť, ale sú startupy a firmy, ktoré práve vďaka tej ješitnosti, vznikli. Apple a Tesla, hej, ktorý si proste povedal, že hlavou proti múru a prerazím to. Ďalších 100 to neprirazilo, alebo 1000, alebo 10 000, ale zoparám.
Je pri budovaní startupu dôležité také šťastie?
Šťastie praje pripraveným, takže určite áno.
Ja som slyšel takový názor, že není zlé pozvat si prostě, když má být nějaká diskuze o startupech, pozvat se lidi, kteří byli velice úspěšní, že vybudovali ty nejúspěšnější startupy, ale že do jisté míry může být problém v tom, že tito lidé ani nemusí úplně do všech důsledků vědět, proč byli vlastně úspěšní, protože to štěstí může hrát určitou specifickou roli.
Určitě to hraje nějakou rolu a je to aj o timingu. Je veľa dobrých firiem, ktoré neboli úspěšné, protože boli na trhu príliš skoro napríklad. Boli niekoľko rokov pred tým, ako sa ten trh vyvíjal a nemali tú vytrvalosť finančnú na to, aby vytrvali až do momentu, kedy ten trh prišiel. Akože jeden z takých startupov, ktorý takto dobre vytrval, bol Shazam. Neviem, či to evidujete. Na mobile si viete odpočuť hudbu. Oni mali proste technický algoritmus a ich nejaká trakcia tržby boli niekoľko rokov takto. V momente, keď prišiel iPhone a umožnili v podstate na smartfónoch túto aplikáciu používať, tak zrazu prišla hokejka. Takže tam to strašne dlho vydržal, myslím, že 7 rokov a potom prišiel ten rast. Ale veľa firiem to proste nevydrží.
Mm-hmm. Neřešíme momentálně to, že nápad, myšlenka, proč je na to asi, to by byl zřejmě samostatný webinář, ale ještě něco k tomu financování, co by se dalo poradit člověku, který uvažuje nad vlastním startupem. Ještě něco, co nezaznělo?
Já si myslím, že tak zoširšie, ak můžem, prepáčte, sorry chalani, kudne sa
vlastně. Mluv,
poď, poď.
Že zoširšia sa treba na to pozrieť pri tom svojom danom podnikateľskom zámere. Jednak z vlastných zdrojov, jednak to, čo sa tu hovorilo, že aj bez vlastných peňazí len čas investovať, potom vlastné zdroje, potom sú rôzne zdroje z verejných nejakých schém na podporu podnikania, Friends, Family, Fools, ako Marek spomínal, to znamená, že nejaký úzky okruh ľudí, ktorí vám dajú tie peniaze a následne súkromní investori, investičné fondy, ktoré môžu v neskoršej váze potom tú firmu posunúť. Čiže tých zdrojov je veľa, treba sa na to pozerať zo široka. Že veľakrát si tí zakladatelia nie sú vedomí, kam sa všade môžu obrátiť na to, aby vedeli tú svoju firmu posunúť. A dostať finančnú, ale aj nefinančnú podporu. Lebo stokrát cennejšie, ako dostať 100 000 eur od investora, je dostať kontakt na zákazníka, ktorý povie, tak ako Martin spomínal, že ja vám, že toto je zaujímavé, na tomto chcem spolu s vami pracovať a som ochotný vám tých 100 000 dať ako tržbu. A zaplatiť vám, predzaplatiť vám ten vývoj, z ktorého potom ja môžem profitovať, ak sa to podarí, keď nie, je to v rámci nejakej mojej stratégie spolupracovať s mladými startupmi a predfinancovať to. Čiže je tam veľa možností.
Navazujú na to, co si řekl na Slovensku. Kam se môže takový človek obrátiť ohledne investování a neprišiel by na to sám? Konkrétne?
OK. Na Slovensku, alebo aj slovenské startupy sa môžu uchádzať o európske fondy. Granty, tak ako myslím, to získal Multiplex Day z Glycanostic Senzoneo priamo z Bruselu, čiže boli tak dobrí na európskom meritku, že to dostali. Tam neexistuje korupcia, dostal som túto otázku práve v piatok, že veľa ľudí odrádza pri tých slovenských grantoch práve korupcia. Dá sa to robiť našťastie už aj bez toho. Posunuli sme sa ako krajina ďalej, čiže sú tu aj zdroje, ktoré neriedia toho zakladateľa, vedia ich získať, keď sú dobrí. Takisto tu je program, kde vedia v Európe získať Seal of Excellence a následne dostať preplatený takýto grant na Slovensku, taktiež bez nejakej korupcie, čisto len merit-based na základe tej kvality. A potom sú tu rôzne akceleračné programy, kam sa vedia obrátiť, vedia získať finančnú a nefinančnú podporu a následne na investičné fondy, ako je Zero Gravity, CB Investment Management, čo je Cera, Crowdberry, po prípade Vision Ventures, ktorý tu tiež vznikol, ďalšie súkromné fondy, ako Zaka budúcnosti pre tie už vyspelejšie, verím, že Martinovo Threshold Capital, kde sa budú vedieť financovať, takže nebudú musieť riešiť spolumajiteľstvo investora. Čiže je tu tých možností viacero, dá sa obrátiť aj do zahraničia a smerom k investičným fondom, ale to si myslím, že je skôr.
Pošlete mne potom, kluci, linky na takovéto zdroje, kam sa dá obrátiť a ja to doplním všude, kde nahrají video do popisu, aby si to lidé mohli najít. Ale ešte Marek, něco, co by si k tomuto doplnil. Máme poslední zhruba 3-4 minuty, jenom abyste viděli, jak jsme na tom s časem.
Myslím, že dobre to, ako popísal Mišo, čiže správny prístup je to skôr o tom potom vedieť dobre hľadať a googliť a tiež si nájsť ten správny fit s tým investorom, čiže či tam je záujem z oboch strán.
OK. Martin? Ešte niečo by si... Dobre.
Keďže sme sa bavili o Slovensku, tak si myslím, že Michal povedal všetko. Hej. Ono vie pravda, že aj fondy sú podnikateľské, takže stále hľadajú nové a nové spôsoby, ako sa dostať tým správnym podnikateľom. Takže ono aj ten list sa ako väčšine ako mení, hej, a vznikajú všelijaké startupové organizácie, neviem, Startup Green, ktorý ako Marek nejaký piatok dozadu ako promoval, povedzme, v našich končinách. A aj to sú vlastne ako komunity, kde ako podnikateľ môže prísť a stretnúť sa s inými podnikateľmi alebo iní startupitmi a oni si môžu navzájom vymieňať tie skúsenosti. Lebo ten list, ktorý ako dneska pošleme, on bude aktuálny ako aj 6 mesiacov, a zase to trocha zmení. Hej, ono aj ten investičný svet v tom private equity alebo venture kapitále je relatívne živý, hej, a všetci sa snažíme vlastne vytvárať lepšiu inováciu do našich produktov.
Mm-hmm. Ešte taková poslední otázka. Je na Slovensku o investování do startupu zájem?
Martin? Michal.
Michal
je lepší, lebo z jedného dôvodu, že Crowdberry ako investičná platforma dovoluje vlastne väčšiemu počtu investorov sa participovať. Na to, že napríklad pri mne, moji investori sú väčšinou nadnárodné fondy, takže ja ich mám menej.
OK, takže Michal, je na to o Slovensku zájem? Nebo mohlo by to byť väčší zájem?
Je na to určite záujem. My sme ako Crowdberry vznikli 2015, myšlienka 2014 práve kvôli tomu, že vznikla nejaká diskusia medzi súkromnými investormi o tom, že by mali záujem takto vstupovať. My sme potom ale rýchlo pochopili, že ten záujem je pomerne malý, preto sme to posunuli do vyspelejších startupov, neskôr malé stredné podniky a nehnuteľnosti, lebo ten rizikový profil, alebo teda ja by som povedal, že vôľa akceptovať riziko u slovenského a českého investora typického je skôr nižšia, čiže radšej chce menej rizikové veci, ale sú tu investori, ktorí dedikovane povedia, že mám nainvestované v nehnuteľnostiach, mám niečo na burze, mám niečo v investičných fondoch, chcem dedikovane startup alebo chcem dedikovane malé stredné podniky. Čiže Crowdberry za tých, koľko to je, 6 rokov, má asi 5000 investorov registrovaných, z toho 600 investuje. To tiež treba povedať, že je to nová téma, ľudia sa tým zaoberajú, ale tých 600 investorov naozaj, že preinvestovalo, myslím, že 33 miliónov eur equity. To znamená, že to je to najrizikovejší kapitál, kedy vstupujú ako spolumajitelia, to riziko musia pochopiť. Čiže záujem tu je, záujem by mohol byť väčší, a to ale súvisí trošku na Slovensku, v Čechách aj s tým, aby sa tu vytvorili motivačné podmienky pre takýchto súkromných investorov, aby investovali doma a neinvestovali na zahraničnej burze alebo do investičného bytu nehnuteľnostného, pretože tam majú nejakú formu daňovej výhody. Dneska tie investície do týchto súkromných firiem sú daňovo znevýhodnené oproti iným asset classám, pretože si na štyroch prerobíš, jeden zarobíš, ten jeden ti zdania, ale nemôžeš si odpočítať tie straty od toho zisku napríklad. Hej. To je akože silná demotivácia. Takéto incentivizačné schémy v zahraničí fungujú, aby sa podporoval práve tá inovácia, malé stredné podniky, a to už som tichý.
Ja jenom signalizuji, že už nám dobíhá čas, ale myslím si, že sme toto téma vytiežili dostatečne. Áno, Martin, ešte...
Ja som chcel povedať, že tá výhoda investovať cez fond je v rámci toho, čo hovoril, že tri padnú a jeden vyjde, tak to fond vyrieši. Akurát, keď vy ako osoba to robíte, tak tam je ten problém. Hej. Ale verím tomu, že ako postupne to príde, funguje to aktívne v Anglicku, v Amerike, aj v Švajčiarsku tieto schémy, takže dúfam, že za pár rokov sa dostanú aj k nám.
Super. Dobře, takže to je konec dnešní diskuze. Ďakujem vám všem za účast. Menovite Michal Nešpor.
Ďakujem.
Marek Zámečník.
Ďakujem pekne.
A Martin Borucký.
Ďakujem.
Všem, kdo ste nás vydrželi sledovať až sem, ďakujem za pozornosť. Zdieľajte toto a informujte své přátelé, o ktorých si myslíte, že by to mohlo byť pro ně zajímavé. Na závěr si zamáváme. Ahojte.